before you tonight, more convinced than ever, this is the most important election in our lifetime.
Kimberly Guilfoyle, hun står på en scene foran tusindvis af begejstrede publikum. Kroppen balancerer på 12-14 cm høje stiletter, men diktionen er tydelig og stemmen helt rolig. Hun virker faktisk virkelig hjemmevant foran mikrofoner, tv-kameraer og tændte mobiler. Det skyldes nok erfaringen som anklager i San Francisco eller Los Angeles, og karrieren som tv-vært på Fox News. Men i dag står hun på scenen for at lovprise Donald Trump, og der er skruet godt op for de visuelle virkemidler. Talens pointer leverer hun med knyttede hænder og store armbevægelser. Håret er blankt, langt og brunt, og det skaber en storslået ramme om hendes ansigt, der er umuligt at tage øjnene fra.
Donald Trump will never stop fighting for you!
Bodil Skovgaard, nu har jeg givet dig et foto i hånden for den her tale.
Ja.
Med et ord, hvordan vil du så beskrive det her Mar-a-Lago face?
Måske med ordet for meget, selvom det nærmest allerede er en kliché, når vi snakker om det republikanske parti at kalde dem overdrevne og for meget, så er det jo dette er, der er sådan ned til taljen, langt fyndtørret hår, som altså også er en del af looket, stort hår, sådan nogle udspilede læber med fillers i. Ret meget, selv på afstand kan man se, der er ret meget make-up på. Nogle utrolig lange, tykke, sorte øjenvipper og sådan helt tætsuget på kindbenene og smoky eye. Det er tæt på en tegneseriefigur, faktisk.
Så lad os bruge ordet tegneseriefigur.
And I believe in Donald John Trump!
Publikum er tydeligt begejstret, og klapsalverne møder hun med et bredt smil, der afslører to perfekte rækker af store, symmetriske og kridhvide tænder. Og i tiden efter, der bliver den 55-årige Kimberly Guilfoyle det perfekte ansigt på det republikanske parti. Et ansigt, der i pressen bliver døbt The Mar-a-Lago Face.
Mar-a-Lago Face, I mean... I guess people are just kind of putting a name to the very plastic sure. look of a lot of the people in the inner orbit of Trump, men and women. But basically, it's like you got to go ham on the Botox, fake tanner, lip flips, fillers, etc.
And lip that's kind flips, of they're flipping their top lip with their bottom lip. They're just flipping.
Your mouth the just goes one. Upside down.
Kosmetiske indgreb, skønhedsbehandling og nye markante ansigtstræk er så tydelige hos flere af Trumps mest kendte støtter, at de kan spottes helt fra bagerste række i et kongresscenter. Se bare influenceren Laura Loomer. Hendes ansigt er nærmest spændt ud over to runde kinder, store læber og en glat høj pande med to markante mørke øjenbryn.
So I do investigative journalism. I'm a journalist and I'm a conservative as well. And so I try to highlight issues from an America First conservative perspective.
Matt Gaetz, som formentlig har fået løftet øjenbrynene med et lille skud Botox.
Donald Trump is unstoppable!
Eller tændt for musikvideoen Hero, med Lara Trump, som hylder de amerikanske brandmænd med både skønsang og et ansigt domineret af nyfyldte læber, bølgende hår og de her høje kindben, der nærmest kunne have et Made in Mar-a-Lago stående over øreflipperne.
Without your bravery, we're all out of luck. No, this can't be denied. You gotta be special. It takes a lot to put your last in everybody first. This can't be for likes. With your heart, they can make gold. Even if yours is compromised, we're both trapped under these rubble skies. It's your will, don't ever let go.
Men hvad fortæller Mar-a-Lago-ansigtet egentlig om makkebevægelsen og om den Trump, der nu flytter tilbage i Det Hvide Hus? Hvad sker der med vores kultur, når vi fjerner det naturlige ansigt? Og hvad sker der, når ansigtet bliver nærmest en kampplads for både politik og menneskesyn? Det undersøger jeg i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge sammen med begærede gæster dissekerer tidens popfænomener. Altså de fænomener, der dominerer overskrifter, vækker vores begær og vores nysgerrighed og gør os klogere på alt fra storpolitik til parforhold. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Bodil Skovgaard Nielsen.
Hej.
Du er litteraturanmelder og kulturjournalist på Information, og så har du faktisk skrevet virkelig meget om ansigtet, om skønhedsindgreb.
Ja.
Det har været en åbenlyst del af Hollywood-industrien i årtier, men nu har det altså også virkelig ramt Washington. Og lad os starte med The Mar-a-Lago Face, som det er blevet døbt. Altså, hvad er det for et ansigt, Bodil?
Jamen, det er et sjovt ansigt på den måde, at jeg tror, at den type plastikkirurgi, som de ligesom får i det republikanske parti, eller i Florida, hvor Trump jo har et stort sted og golfbaner og inviterer til selskab. Det er sådan et look, som jeg tror, herhjemme vi umiddelbart vil forbinde med noget lavere socialt klasse, fordi det er sådan et overdrevent look. Og jeg tror, at mange... uden at fornærme nogen, vil godt kunne ligesom tænke, at der var en forskel på den plastikkirurgi, man får lavet på Amager og så i Nordsjælland. I den forstand, at jeg tror, at vi i hvert fald traditionelt har forbundet noget lavere socialt klasse med det her meget sådan overdrevne. Store, kæmpe store læber, linsekæsle bryster, ikke? Helt glat pande, masser af makeup ovenpå også, og bitte små toppe og det hele afslørende, hvor sådan noget, så er der på den anden side sådan noget, bare lige lidt til at tage de værste rynker og en diskret læbestifter. Og sådan. Der er ligesom... Skønhed er også et klassespørgsmål på mange måder. Men det sjove er jo, de her ekstremt magtfulde mennesker, som jo i hvert fald så, Trump bliver jo indsat som præsident lige om lidt og tager alle de her mennesker med sig, de går efter det her look, og der er et eller andet sådan meget socialt medieagtigt over det, fordi det er også nogle ansigter, der simpelthen påkalder sig opmærksomhed. Matt Gaetz ligner en tegneserieskurk. Han ligner sådan en eller anden for noget Cartoons Network i nullerne, med de der bitte små øjne, og sådan helt kan ikke bevæge sig og trut mund. Og der er sådan et eller andet med de her ansigter, der siger, se på mig, vær forarvet over mig, læg mærke til mig, større, vildere, bedre ved de her ansigter, som jo også er hele det republikanske parti, som det er nu i dets essens, altså grænseoverskridende, maksimalistisk, ikke ud fra sådan en eller anden funderet i en eller anden meget gennemtænkt ideologisk plan og dybt intellektuelt, men maksimalisme over hele linjen, ikke?
Men hvorfor tror du, det er netop de her sådan meget høje kindben, markante kæber og de her øjenbryn og læber, der så er i fokus af det her look?
Jamen, det handler jo om sådan, dels om overdrivelsen, men så er det jo også sådan noget, som jeg tænker, altså jeg er jo ikke inde i hovedet på de her mennesker, men jeg tænker, at der er et eller andet med, at vi slet ikke skal tænke det i virkeligheden længere. Det her er ikke plastikkirurgi, der ligesom handler om at blive en bedre version af sig selv, eller om at ligesom fremhæve det naturlige look. Det tror jeg godt, vi alle sammen kender, ligesom skønhedsprodukter, der prøver at fortælle os, at det gerne vil være. Det er jo slet ikke det, det handler om. Trumps hudfarve, den der orange hudfarve, det der mærkelige bølgede hår, han har, som hvor det altid ligner, at der lige har stået en og sådan fyndtøjet ham lige før han gik på. Det ligner jo ikke sådan, det er jo ikke sådan et I woke up like this look. Det er også et look, der ligesom jo på en eller anden grotesk måde både signalerer teater, men også signalerer frihed, signalerer, du kan få mere af alting, du kan gøre lige, hvad du vil, du kan sprøjte mere ind i dit ansigt, du kan være netop orangebrun hele året rundt, selvom der ikke er sol. Det er sådan, you do you gået til ekstremerne, hvilket jo også er noget af det parti sælger.
Ja. Og måske i virkeligheden han sælger. Jeg kommer til at tænke på, at den ene gang, hvor jeg fik lavet noget af mit ansigt, der fik jeg sprøjtet Restylane ind i, ja, sådan, i rillerne mellem mine øjne. Det der, altså de der to rynker.
Ja, 11-tallerne.
11-tallerne.
Det er sådan noget snotbørn har under næsen, som vi andre med årene får ovenover.
Og jeg blev sådan helt glat der mellem øjenbrynene. Mm. Men jeg kan huske, at jeg tænkte meget over, at det skulle være den præcise mængde netop for, at altså, det skulle være glat, men det måtte heller ikke se sådan overspændt ud. Men det her overspændte look, det er jo også et overspændt ansigt. Altså, huden er helt glat, fordi der er fyldt så meget ind i det, at det er som en spændt ballon, en våd vandballon.
Det er det spændende ved det, ikke? Fordi jeg tænker også, når jeg ser de der klip, at især, altså, både mænd som kvinder, de kan jo ikke rigtig bevæge de der ansigter længere. Når du tænker for eksempel på Trumps bevægelser eller gestik, så tror jeg ikke, du tænker på ham se meget ej ud med sin ansigtsmimik. Han gør det med sine bevægelser udenomkring, med sine håndbevægelser, med sin måde at nikke på, med sin måde at dreje hovedet lidt fra side til side, med måske at se sådan lidt, du ved ikke, helt agtig ud på. Det er også nogle ansigter, der bliver så, ligesom, så glatte, så udspændte, så ligesom ubevægelige jo også, at de ligesom flytter noget af det, vi er jo vant til ligesom at aflæse ansigtsmimik, ikke? Altså, er du sur, er du vred, er du glad? Det kan vi læse på, hvordan din mund er. Nu er det som om, der med det her også Mar-a-Lago-ansigt flytter noget ud, det ligesom så kræver knytnæver og ligesom sådan en særlig magtfuld gang. Altså sådan, det bliver simpelthen gestikken, der nu bliver det, du kan udtrykke dig med. For hvis man har så meget ansigt, at man faktisk nærmest ikke kan udtrykke følelser længere med det.
Det er meget interessant, så man begynder at få nogle meget mere voldsomme bevægelser.
Altså nogle måske meget voldsommere kropsbevægelser, ikke? Fordi du kan jo stadigvæk bevæge dine arme, men ansigtet lige meget om det billede, du har givet mig her, ikke? Der står Kimberly Guilfoyle og siger et eller andet, hun har næsten sådan knyttede næver, og skuldrene ser sådan tens ud. Men hendes ansigtsudtryk, jeg tror, hun er ved at være agiteret eller et eller andet, men jeg kan ikke faktisk helt se, om hun er vred eller glad, om hun er ved at kritisere nogen eller ved at hylde Donald Trump. Jeg er faktisk, det kan jeg ikke læse umiddelbart ud fra hendes ansigtsudtryk.
Rise up! Rise up! Ladies and gentlemen! Lovers of liberty and freedom and the American dream! This is our last chance to make America great again! God bless you! God bless President Trump! And may God bless America!
Den her voldsomhed, både æstetik og gestik, den finder man nærmest sådan en til en i reality-tv-genren. Og måske især i den, altså det franchise, der hedder The Real Housewives of Beverly Hills. Og vi skal lige møde nogle af de kvinder, der regerer her.
You have been doing this to me for years.
It's not okay to talk to your sister or anyone like that.
You don't understand the relationship.
No, I don't, but it's not okay to talk to anyone like that, Kim. It's just not okay.
Vi befinder os på en af den type restauranter, hvor man dresser op for at drikke sig ned. Rundt om et stort bord sidder 7 ekstremt velplejede kvinder, pyntet med dyre smykker og endnu dyrere frisyrer. De er nok i alderen 40-60, men det er faktisk virkelig svært at afkode de her glatte ansigter, høje kindben og fyldige læber. Samtalen den er til gengæld virkelig tydelig, og stemningen bliver stadig mere anspændt, mens anklager, skældsord og misforståelser de flyver hen over bordet. Pludselig eksploderer situationen, når en af kvinderne rejser sig op, langer ud efter en anden, tømmer et vinglas i hovedet på hende og smadrer glasset ned i bordet. Kameraet klipper febrilt mellem de larmende kvinder, og scenen slutter, da en af dem grædende forlader restauranten.
Coming up.
Jeg så en TikTok for nylig, hvor det var nogen, der undrede sig over et eller andet britisk reality-program, ikke det her, men et andet, hvor de var sådan, prøv at gætte, hvor gamle de her kvinder er. Og så sidder man jo og tænker, er de måske 39, 42? Så viser det sig, de der kvinder er så 22, 21, 25. Man har fået lavet så meget operation, botox, hvad ved jeg, at de ligesom får det der generelle opererede ansigt, hvor man fuldstændig ikke kan se, hvor gammel de er.
Og det er jo det her reality-tv-ansigt, som er netop sådan et meget standardiseret ansigt, som man nærmest kunne tegne i stregtegning,
ja.
Og så kunne det være alle de her 7 kvinder.
Præcis.
Men jeg tænkte også over det i forhold til det der kunstighedens princip. Ja. Fordi når man ser den her scene, så er det jo også en kæmpestor gestik.
Kæmpe armbevægelser.
Det er masser af ord. Men når man dykker ned i det, jeg så scenen, tror jeg, 3 eller 4 gange, og jeg forstår ikke, hvad diskussionen handler om, men der er en masse ord, og der er en masse bibede ord.
Ja, det er ren ekspressivitet, ikke? Med alle mulige paradokser bygget ind i det. Ligesom, det er også bare sådan ren følelser, uden at man forstår, hvad deres ophav, eller sådan, hvad skændes de egentlig om. Det bliver ligesom bare sådan, altså de der reality-ting. Altså man kender jo nærmest den der serie, om det så er i Forsøget for i Danmark, eller i det der, ikke? Altså sådan, okay, så kaster de noget vin i hovedet på hinanden, og nogen er sure. Som om det ligesom er sådan en eller anden dramaturgi, de kan træde ind i. Hvor de jo ligesom på en eller anden måde, så er der en, der er skurk, og en, der er helten, en, der er blevet fornærmet og sådan noget. Altså, der er sikkert nogle roller i det der. Men det sjove med de der ansigter er jo så, at alle i et forsøg på at blive lidt smukkere, optimere et eller andet ved sig selv, kommer til at ligne hinanden. Der er sådan et eller andet indbygget paradoks i det der med sådan, okay, det totale teateransigter, som ligesom skal kigge på mig, se på mig, høre på mig ansigter, ikke? Men de ligner hinanden. Vi kan ikke kende forskel på dem. Og det sådan producerer et eller andet, det er sådan, om alle er i sådan ansigtsvåbenkapløb mod hinanden i de der, både i Mar-a-Lago og i reality-tv, tænker jeg nogle gange på.
Ja, fordi det der Mar-a-Lago-ansigt, det jo netop er den store gestik, og præcis, de mange ord, og det kæmpe store teater, som på en eller anden måde...
Ja, make America great again, altså sådan, som også er sådan noget, hvad betyder det egentlig? Det er jo bare sådan en parole uden indhold. Men som, ja, det er det sociale teater, det sociale reality-teater. Trump er jo også reality-stjerne, ikke? Der jo ligesom kommer fra den her tradition om at få opmærksomhed via hvad der ligner rene følelser, men iscenesatte rene følelser, ikke?
Jeg synes, det er vanvittigt interessant, det her med, hvordan vi læser ansigter, også sådan på tværs af tid.
Ja.
Fordi vores idealer har forandret sig bare i min levetid. Altså, jeg er 47, og jeg har faktisk oplevet sådan virkelig mange skift, synes jeg. Men det er også sådan på tværs af århundreder, at vi har sådan tillagt bestemte ansigtstræk og idealer, sådan forskellige værdier. Og jeg vil gerne have et filosofisk perspektiv på det her Mar-a-Lago-ansigt. Så jeg har ringet til en lektor i filosofi på Aarhus Universitet.
Det er Anne-Marie Perhus.
Og jeg startede med at spørge hende, hvordan hun læser det her Mar-a-Lago som en form for ansigt på Trumps cirkel.
Altså, man fjerner noget af det individuelle. Altså, hvis man er født med noget, som skiller sig lidt ud, altså en lidt skæv næse, eller lidt usædvanligt smalle læber, eller altså alt det, der skiller sig ud, har man fjernet, og så får man noget, man opfatter som ideal skønhed. Så man kan sige, det betyder helt konkret, at man ikke kan kende folk fra billede til billede. Altså et billede, der er taget for et halvt år siden, og så nu, så kan man næsten ikke se, at det er den samme person. Så det er egentlig, altså, at man tager sagen i egen hånd, og så siger man, det her, det er sådan, folk skal se mig. Det er det billede og udtryk, jeg vil tone frem på skærmen med, og det skaber jeg så. Så det vil sige, at man vil gerne styre, hvad for et indtryk andre mennesker får af en. Og hvis man selv har fornemmelsen af, at der er et eller andet, folk kigger på, og ikke rigtig kan se forbi, så skynder man sig at få det fjernet. Så det er egentlig noget med, tror jeg, at man vil ligesom bestemme, hvad for et indtryk andre folk skal have af en. Og det besynderlige er så, at de bliver så enormt ens. Altså, de har den samme idé om, hvad der ligesom er upåfaldende, altså, og hvad der er smukt. Men de er kommet så langt ud, så vi andre tænker, what? Altså, hvor de der læber er meget påfaldende, og kindbenen, de markerede kindbenen er usædvanligt påfaldende, og panden er meget høj, og blikket er meget sådan, de der unge, men de ser også ret stive ud.
Det her med at fjerne det individuelle, og ligesom på en eller anden måde blive til en del af en gruppe, hvad fortæller det?
Altså, jeg tror, at det er en bestemt måde at signalere på, at man er klar til at lægge sig i selen, og man er klar til at gøre en kæmpe indsats, og man er klar til egentlig at sige farvel til alt det velkendte. Man går ligesom fuldt ud ind for den her sag, som så er Trump og trumpismen og Make America Great Again. Så der, det er ansynligt sådan, at man skal ligesom ved sin fremtoning markere, at jeg vil lægge alle kræfter. Jeg vil lægge alle kræfter i det her. Og det er et vanvittigt forlangende, egentlig, at man skal ligesom kaste hele sin formue ind, men sådan set også hele sin krop ind i det. Og det er ikke sikkert, at man nogensinde kommer tilbage til der, hvor man var. Altså, man kan sige, vi kender det godt fra vores eget liv, når vi bliver forelskede. Altså, der er vi ligesom klar til at lægge alt bag os, og der er ikke noget, vi behøver ikke sove og spise, og hvor vi ligesom, vi kan kun tænke på, hvornår vi kan komme tæt ved det, som vi er så utroligt forelskede i. Så vi bliver sådan lidt revolutionære, ryggesløse, vanvittige, når vi bliver forelskede. Og de her mennesker, de går ind i den her sag på en måde, man tænker, hvor blev de af? Altså, de forsvinder ligesom fra den fælles virkelighed, og ind i en virkelighed, som for os virker utrolig manieret og manipuleret, og faktisk også ryggesløs, ikke? Også, altså, fordi man tænker, tager de overhovedet hensyn til noget som helst, og til os her, som ikke lige er med på den samme sag. Så det er blevet sådan sin egen sin egen lidt... De har sit eget lidt vanvittige forløb.
Bodil Skovgaard Nielsen, ja. Kulturjournalist på Information. Hvad siger du til det, som hun siger her?
Der er jo så mange spændende ting i det, hun siger. Jeg tænker lige på det sidste, hun sagde, det der med at kaste sin krop ind i det også. Ikke? Ja. Det lyder jo nærmest som om, at man giver kroppen som en offergave. Det lyder jo som forskellige måder, man i fortidige civilisationer giver det yngste barn til guderne, eller ofrer et lam, eller sådan et eller andet. Ikke? Og jeg tænker også på noget, jeg læste for nylig. Jeg kan ikke huske hvor, men som, det var bare sådan en sætning, der ligesom satte sig fast i mig, om at popstjerner i dag også, og politikere, offentlige personer, er en slags vortids helgenar eller nonner, der ligesom kan forventes at ligesom at lade deres kroppe udsætte for sådan helt ekstreme regimenter og prøvelser, for at de kan blive dyrket. Så der er ligesom alle mulige ting. Det virker som noget meget nyt og noget meget mærkeligt, når man først lige umiddelbart kigger på det. Men som filosofen jo også lige sagde, så er der også hele tiden den der forhandling mellem det individuelle og det fælles. Og det er jo noget af det mest grundlæggende ved at være menneske, at man gerne vil høre til et sted, høre til i flokken, ligne de andre, om det så er med halssmykker eller beklædning, eller med skikke, eller nu med injektioner. Og på den måde, altså det tror jeg også, man skal læse det her på en eller anden måde, som at det er også for let bare at sige, se de skøre MAGA-republikanere, ikke? Det er vi ligesom vant til at gøre, se nu gør de et eller andet utræret bagefter, sådan, nej, det er meget større end det.
Ja, det er en gruppe, altså jeg kan ikke med at tænke, at når du refererer til helgen eller til guder, som berømthed jo også er politikere, og især i vores tid i øjeblikket, det er jo, der kommer jeg til at tænke på religiøse ikoner, den her genkendelighed, og hvor det her jo der med at styre, hvordan verden ser en.
Ja.
Den der kontrol, som man også laver, det er jo en udøvelse, altså de ligner jo sig selv og kommer til at ligne sig selv på den her måde. De fryser fast i tiden.
Det er præcis det, de gør.
Så vi altid vil genkende dem,
præcis.
Som vi genkender et religiøs ikon.
Men der er så meget i det der med at fryse fast i tid, som jo igen jo sådan en finde de vise sten. Hvordan kan mennesket blive med at være ungt? Ikke? Finde kilden til evig liv. Altså det er også det, jeg ser, når jeg ser på de her billeder, så ser jeg den der bestræbelse på at fastholde noget fortid. Altså mængden af glatte pander er jo bare sådan... Altså den lette, vi kunne stoppe samtalen med, at bare sagde, at sådan, det er fordi, vi alle sammen er bange for at dø. Det er fordi, vi er bange for at blive ældre. Men det der med at fryse fast i tid er ret sådan spændende, fordi det har noget helt vildt spooky og sådan hjemsøgt over sig. Nu har vi snakket meget om sådan Trump-ansigtet, sådan Mar-a-Lago-ansigtet, men jeg tænker også på Joe Biden.
And what's happening?
Hvis alder vi jo efterhånden er sådan ret vant til at botanisere i, som det amerikanske præsident var jo også mere eller mindre stor faldt med.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare.
Thank you, President. Jeg sad lige og sådan googlede på min telefon, for jeg skulle lige huske, hvor vildt det er, han faktisk ser ud. Og han har eddermame også fået lavet noget. Jeg fandt lige sådan et gammelt billede af ham, hvor han lige er blevet valgt ind som politiker, og står altså han er allerede lidt tyndhård der, men det er der jo mange mænd, der hurtigt bliver. Men sådan smiler sådan cool American Dad-agtig måde og ser godt ud. Så sådan på den anden side er der så hans nuværende ansigt. Og altså, jeg kan bare se, at han ligesom har fået færre kravetær omkring øjnene. Det er altså ikke den naturlige vej, det går. Hans kinder er ligesom endnu rundere, end de var på det her, I don't know, sort-hvid billede af det, altså det første, jeg ser. De ser sådan, men de er runde på sådan en måde, så jeg synes, de ser sådan hårde ud. Sådan, så man tænker, hvad er det dog for en masse ting, I har forsøgt at sprøjte ind i de kinder for at undgå, at vi ligesom ser knoglestrukturen. Og det bliver komisk med Biden, ikke? For vi har set ham gå rundt og snøvle, og så samtidig har han det der nærmest ubevægelige ansigt, hvor han er sådan shined helt op og har rouge på kinderne. Og det bliver jo også uhyggeligt, fordi at det bliver sådan noget Dorian Gray-agtigt, hvor han bliver yngre og yngre, men indeni falder det fuldstændig fra hinanden. Og de der sådan, selvom det tror jeg, vi alle sammen frygter at dø et eller andet sted, så er det jo også sådan pinligt at skilte med så meget på en eller anden måde. Det er også det, vi ligesom sidder og er sådan lidt sådan, forarvet over, samtidig med, at der i, og det er jo så en ekstra lag på det, er jo helt sådan en, at gå på TikTok eller på Instagram og se videoer, der zoomer tæt ind på berømtheder og politikere og tænker over, hvad har de fået lavet? Som jo er en lang sådan noget, de vil gerne være ikoner, de vil gerne fryses fast i tid, men vi forsøger at aflure dem deres tricks, og vi kan godt se, hvad det er, I prøver på, ikke?
Jo, fordi der er også en angst forbundet, det tror jeg, altså, i hvert fald for mig også, det der angsten ved at blive ældre, ja. Som man sådan ser i de her berømtheder, når de bliver ældre, så bliver det er også en påmindelse om vores egen dødelighed på en måde. Men jeg talte også med Anne-Marie Parhus om noget andet, og det var netop det her med, altså, hvad der er på færd i forhold til at slette fortid og erfaring i et ansigt, når man er et magtmenneske.
Ja, det er jo svært at overhovedet at lave grundlæggende former for mimik i sådan et meget ureret ansigt. Så det, vi mister, det er egentlig appellen, eller den der henvendthed, eller det, som udtryk ofte gør, at man ligesom, man ser spørgende ud, så man henvender sig til en, som så skal reagere på det store spørgsmålstegn, man udtrykker i sit ansigt, eller man ser forskrækket ud, eller man ser forfarvet ud, eller man glæder sig. Så der er hele tiden sådan en henvendthed i de udtryk, vi har. Så det, man mister, det er egentlig det der samspil mellem mennesker. Altså, et ansigtsudtryk er ikke et, man stiller op som besked, som ingen skal høre. Det er jo en henvendelse, som nogen så skal høre. Det vil sige, der er også noget smukt ved den måde, at man kan holde hinanden på, eller bære hinanden på. Og det kan vi faktisk også med vores ansigtsudtryk. Vi kan leve med i andres liv, udtrykke med vores ansigt, at vi er optaget af en anden person. Så ansigt er som oftest noget, hvor vi så at sige, kan glemme os selv, og ligesom se ind i et andet ansigt. Og den der, så egentlig noget af det, jeg vil sige, man mister der, det ubevægelige, det er egentlig det etiske. Altså den der, jamen altså, at vi taler om, at øjnene er sjælens spejl, ikke også? Men det har jo også noget at gøre med den måde, man ligesom muskelen bevæger sig rundt om øjnene. Så tit, når vi ser et ansigt, så lægger vi ikke mærke til nogle ganske bestemte træk, men vi ser en person, og det kan du ikke placere et ganske bestemt sted i ansigtet. Men det er alligevel med den der mimik, at du får et indtryk af finesserne, eller de fine nuancer af, hvordan den anden har det indeni. Og det er faktisk ofte ikke svært at se. Og det besynderlige er i virkeligheden, at vi får lidt sværere ved at se, hvad der foregår i et andet ansigt, når vores eget ansigt er stivnet af Botox. Altså det er også en del af diskussionen af de her mange skønhedsoperationer. At lidt for meget, hvis man stopper sin egen mimik, så er man tilsyneladende har man lidt sværere ved at se, hvad der foregår hos andre mennesker, og genkende følelsesmæssigt udtryk i andres ansigt. Så det er nok sådan, at vi eftergør den andens små bevægelser en bitte smule med vores egne ansigtsmuskler, og derigennem lærer vi også det følelsesmæssige at kende. Så altså, vi bliver en lille smule blinde og døve for andre mennesker, når vi ikke har den der mimik.
Anne-Marie Paus taler om det her med det ansigt som et åbent spørgsmål, jo også om en henvendelse,
ja.
En form for empati, en måde at forstå mennesker på.
Ja.
Hvad tænker du i forhold til Mar-a-Lago-ansigtet, og så det her med at slette det her åbne spørgsmål?
Jeg tænker, at der er et eller andet parallelt med det at sætte socialt medieansigt, ikke? Og at det viser alle mulige statistikker, at vi er meget mere på vores telefoner nu, og mindre sammen med ægte mennesker ude i virkeligheden. Det er sådan nogle ansigter, der ligesom siger, du scroller forbi en reel eller en video på Facebook, og de der ansigter, der med noget gestik, der råber ved siden af og sådan noget. Det er nogle ansigter, der siger, se mig. Ikke? Men medieret gennem en skærm, gennem en hurtig video, gennem ligesom det der algoritmeagtige, reklameagtige show, som jo bliver den der sådan... på nogen måde sådan discount-agtige måde for henvendelse, ikke? Hvor det slet ikke handler om at er netop at faktisk se et andet menneske, men, men bare at få opmærksomhed for et eller andet. Ikke? Som der er en eller anden sjov sammenhæng mellem nogle sociale mediers logik der.
Ja, altså en politik, som handler meget om at komme med nogle meget bombastiske budskaber, ikke? Og nærmest også ofte sådan, man kan have en følelse af, at bare politik generelt nærmest bare sådan oversvømmer vores sociale medier med ansigter, der fortæller os, hvad vi skal gøre.
Som bare bliver sådan nogle talking heads også, ikke? Eller sådan, du kan genkende dem, men du har jo ikke sådan en ægte... Altså, man ser også, så ser man et ansigt på en skærm, der er jo ikke... Ansigtet på skærmen kan ikke se mig, og det er nede på en lille bit skærm, det der ansigt, når jeg kigger på det, ikke? Altså, der er noget med... Men det er jo slet ikke faktisk muligt at have den der åbne henvendelse via en skærm.
Nej. Og på den måde er det jo et ekstremt politisk ansigt.
Ja.
Altså, hvad er det, der gør det så politisk, eller så sprængfarligt nærmest?
Jeg tror, at noget af det, der er ret spændende med, hvad der foregår med ansigter i amerikansk politik, er også, at de jo ligesom åbenlyst, i hvert fald for mig, der har sådan et arbejde, som er at kigge på kultur og billeder og læse dem, så er de jo åbenlyst i sammenhæng med alt muligt andet, der ligesom både foregår i det demokratiske parti. Joe Bidens plastikoperation er ikke sådan overdrevne jo på den der Mar-a-Lago måde. De forsøgte at være diskrete og tilbageholdt, men også ligesom sådan feje ind under gulvtæppet, alt det, der ikke fungerer. Jeg kan sådan sagtens læse ansigterne parallelt med, hvad der ligesom foregår hver af de der politiske partier. Men samtidig er det jo sådan noget, vi faktisk ikke rigtig har et sprog for.
Nej, for hvorfor er det så svært at tale om? Altså, jeg har tænkt over, nu har jeg siddet og arbejdet på det her et par dage, ikke? Jeg sidder, hvad for nogle ord skal jeg bruge omkring et ansigt? Og selv mig, som har arbejdet med mode, udseende i snart 30 år, kan have svært ved at sætte ord på et ansigt, som er en tydelig konstruktion. Altså, det er et tydeligt image, ansigtet, kroppen som en tydelig konstruktion.
I virkeligheden er det jo Picasso-billeder, de er skåret op og kvadratiske og eller sådan geometriske nærmest. Ikke? Jeg tror, vi bliver nødt til netop at læse det lidt, som vi har lært at læse billedkunst. Eller godt at kunne tale om det netop også som konstruktioner, som skulpturer jo, der er blevet skåret i dem og hugget til og filet fra.
The best is yet to come!
Altså en af mine sådan... sådan noget, jeg virkelig tror på, er, at man bliver nødt til at tage overfladerne seriøst. Overflader virker jo i verden. Vi jo orienterer os jo. Jeg sidder og kigger dig i øjnene. Og det tror jeg også godt, man kan mærke på en eller anden måde i radioprogrammet. Bare det, at vi har øjenkontakt, og vi ser, hvordan hinanden ser ud. Du reagerer på, hvordan jeg ser ud. Jeg reagerer på, hvordan du ser ud. Jeg reagerer på billeder på alt muligt andet i verden. Overflader betyder vildt meget. Vi lever i sådan en helt sindssyg visuel kultur. Altså, aldrig har der været så mange billeder. Og det skal vi ligesom ud over. Så er det noget. Den der dybde overflade modsætning holder ikke.
Men hvorfor er det så svært? Hvorfor bliver jeg fyldt med skam, når jeg kommenterer på det her ansigt?
Det er jo nemlig så spændende, den der skam, ikke? Jamen, hvorfor bliver man fyldt af skam? Det er jo også fordi, vi af alle mulige egentlig ret fine grunde har lært, at vi ikke skal tale om menneskers udseende. Altså helt tilbage fra sådan noget racehygiejne og sådan noget frenologi, hvor man mente, at man på en kraniestørrelse kunne se, om nogen ville blive forbrydere, eller sådan grimme karikaturer om jøder med meget store næser og så videre. Har vi jo ligesom set i noget historie, at et meget deterministisk fokus på, hvad udseende betyder, er vejen lige lukket ned i helvede. Og der er jo også alle mulige frigørelsesprocesser, lige fra sådan Stonewall-optøjer til feministiske frigørelsesprocesser og fjerbølgefeminisme, som har lært os, at den enkeltes krop er den enkeltes eget ingen har nogen ret til at sige noget om den krop, om det udseende. Det skaber kun diskrimination, og ligesom det ved man jo åbenlyst fra sociale sammenhæng, at det ikke er særlig nice at stå og viske om nogen af de tykke eller de grimme. Så det er der alle mulige gode grunde til, at vi ikke gør. Men jeg tror, vi skal finde et eller andet sted hen, hvor at vi kan tale om visuel kultur, om overflader, om alt det her, om skincare-videoer og alt muligt andet mærkeligt i teksturer og i trends og sådan noget, på en måde, hvor vi ikke ligesom er ude på at sige, dette menneske skal også godt nok ekskluderes på grund af sin klasse, race eller kropsstørrelse, whatever. Men hvor vi ligesom tager det seriøst, at det også virker i verden, og at der er nogen, der har nogle interesser i at ligesom fifle med os gennem, hvad vi ser. Vi opfatter jo ting visuelt. Det er jo et vildt stærkt værktøj ligesom at arbejde med.
Ja, for hvad er det for en politisk kampplads, der foregår deroppe i hovedet?
Det er ikke en kamp om opmærksomhed, egentlig. Om en kamp om at være den, der kan tiltrække sig flest øjne. Den, der kan være bedst at se på. Den, der kan lave de mest ikoniske fotografier. Og samtidig, nu snakker vi også om det der med, at det er jo sjovt, at alle kommer til at ligne hinanden også, ikke? Så på en eller anden måde er der også en eller anden sær. Vi er ved at formulere noget nyt om, hvordan en politiker eller en kendt person ser ud. Det skal også helst. Det bliver jo nærmest en uniform, sådan et opereret ansigt. En politiker skal helst, lige meget hvor gammel vedkommende er, have et ansigt, der ser sådan aldersløst ud på den der midt 40'erne-agtige måde, som både 22-årige og 77-årige ligesom pludselig ser ud.
Tak skal du have, Bodil Skovgaard Nielsen, litteraturanmelder og kulturjournalist hos Information. Tak for at besøge mig her i PopSmart.
Velbekomme, det var en fornøjelse.